Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang So Rich, So Poor, Why It's So Hard to End Poverty in America ni Peter Edelman na isang aklat na pagsusuri sa patuloy na kahirapan sa Estados Unidos. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, inilathala ng The New Press noong 2012, pinagsasama nito ang pagsusuri sa patakaran, ekonomiya, at karanasan ng mga taong nasa laylayan. Si Edelman ay isang propesor ng batas at matagal nang tagapagtaguyod laban sa kahirapan, kaya nakaugat ang kanyang pagtalakay sa mga usaping pampublikong programa at aktual na epekto ng mga ito sa pamilya. Pangunahing tanong ng aklat, bakit nananatiling malaki ang bilang ng mahihirap kahit may mga programang tulad ng food stamps, earned income tax credit, at iba pang naging hakbang mula dekada 1960? Ang sagot niya ay hindi simpleng kakulangan ng pagsisikap ng individual. Itinuturo niya ang mababang sahod, paghina ng cash assistance, hirap ng mga pamilyang iisang magulang, at diskriminasyong lahi bilang magkakaugnay na puwersa. Layunin nitong ilipat ang usapan mula sa pagsisi sa mahihirap tungo sa pagsusuri sa estruktura ng ekonomiya at patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang low-wage economy bilang sentrong dahilan ng working poverty. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtanggi nito sa ideyang automatikong nakaahon sa kahirapan ang pagkakaroon ng trabaho. Ipinapakita ni Edelman na maraming Amerikano ang nagtatrabaho ngunit nananatiling kulang ang kita para sa pagkain, pabahay, kalusugan, transportasyon at pag-aalaga sa anak. Ang problema sa makatuwid ay hindi lamang kawalan ng trabaho. Nasa uri rin ito ng trabahong available, lalo na iyong mababa ang sahod, kulang ang oras at walang sapat na benepisyo. Kapag hindi sapat ang sahod, ang isang pamilya ay maaring magtrabaho ng tuloy-tuloy ngunit kailangan pa ring umasa sa tulong para maitawid ang buwan. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang paghuhusga sa mga tumatanggap ng pampublikong tulong. Hindi makatuwirang ituring nakabaligtaran ng trabaho ang assistance kung ang sahod mismo ay hindi sapat para mabuhay. Sa pagsusuri ni Edelman, ang pagbagal ng paglago ng sahod para sa malaking bahagi ng manggagawa kasabay ng pagdami ng yaman sa pinakataas ng ekonomiya ay lumilikha ng mas malawak na pagitan ng mayaman at mahirap. Para sa mga mambabasang Pilipino, may malinaw itong kaugnayan sa usapan tungkol sa sahod na sapat sa pamumuhay, seguridad sa trabaho at kung bakit hindi laging natatapos ng sipag ang kahirapan kapag mababa ang bayad sa paggawa. Ikalawa, ang pag-urong ng cash assistance matapos ang welfare reform, sinusuri ni Edelman ang malaking pagbabago sa welfare, lalo na ang paghina ng direktang cash assistance para sa mga nanay na mababa ang kita at sa kanilang mga anak. Hindi niya ipinagwawalang halaga ang mga programang nagbibigay ng pagkain o tax credit, ngunit binibigyang diin niya na may mga gastusing hindi natutugunan ng mga iyon, tulad ng upa, kuryente, pamasahe, at agarang pangangailangan kapag nawala ng trabaho o nagkaroon ng krisis sa pamilya. Ang cash assistance ang mas nababaluktot na tulong sa ganitong sitwasyon, kaya ang pagkawala o paghihigpit nito ay may mabigat na epekto sa pinakamahihirap. Mahalaga rin ang pananaw ni Edelman dahil personal siyang kaugnay ng debating ito. Nagbitiw siya sa administrasyon ni Bill Clinton bilang protesta sa welfare law ng 1996. Sa aklat, ang usapin ay hindi lamang teknikal na pagbabago sa programa. Tinitingnan niya ito bilang pagbabago sa pananagutan ng Estado sa mga pamilyang walang sapat na kita. Kapag ang tulong ay ikinabit sa mahihigpit na limitasyon at kondisyon, may mga taong maaaring maiwan kahit hindi nila kayang makahanap o mapanatili ang trabaho. Hindi nito sinasabing walang halaga ang paghimok sa trabaho. Sa halip, ipinapakita nitong hindi sapat ang patakaran na kasentro lamang sa pagpasok sa trabaho kung mababa naman ang sahod, pabago-bago ang oras. At walang maaasahang suporta sa panahon ng kagipitan. Ito ang lohika ng kanyang kritika sa pag-urong ng safety net. Ikatlo, single-parent households at ang hindi pantay na bigat ng pag-aalaga sa anak. Isa sa apat na pangunahing salik na tinatalakay ni Edelman ay ang dami ng pamilyang iisang magulang. Lalo na kung ang magulang ay may mababang kita. Hindi niya inilalarawan ang pagiging single parent bilang personal na pagkukulang o simpleng sanhi ng kahirapan. Ang mas mahalagang punto ay pang-ekonomiya. Kapag iisa lamang ang kumikita at siya rin ang pangunahing nag-aalaga sa mga anak, mas kaunti ang oras, pera at suporta na maaaring sandigan ng pamilya. Ang isang pagkakasakit, pagkawala ng oras sa trabaho o pagtaas ng renta ay mabilis na nagiging krisis. mas tumitindi ito sa low-wage economy. Ang isang magulang ay maaring kailangang pumili sa pagitan ng pagpasok sa trabaho at pag-aalaga sa anak kapag walang abot-kayang childcare o maaasahang kamag-anak. Kung pabago-bago ang schedule ng trabaho, lalo ring nagiging mahirap magplano ng paghatid sa paaralan, pagpunta sa doktor, o pagkuha ng dagdag na trabaho. Dahil dito, ang kahirapan ay hindi basta usapin ang taunang kita. Isa rin itong usapin ng oras, pagod at panganib na walang sumasalo kapag may biglang problema. Mahalaga ang pagbasa ni Edelman dahil iniiwasan nitong gawing moral na hatol ang estruktura ng pamilya. Ang tanong ay hindi kung sino ang dapat sisihin, kundi kung sapat ba ang sahod, childcare, serbisyong pangkalusugan at income support para hindi mapahamak ang mga bata. Sa ganitong balangkas, ang kapakanan ng bata ang sukatan ng pagiging epektibo ng patakaran. Ika-apat, diskriminasyon sa lahi at ang mas malalim na panganib para sa mga kabataang may kulay, hindi itinuturing ni Edelman na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng mahihirap. Binibigyang diin niya na ang mga hindi puting minorya ay hindi proporsyonal na malaking bahagi ng populasyong mahirap at ang diskriminasyon ay mahalagang bahagi ng paliwanag dito. Ang punto ay hindi lamang tungkol sa hiwalay na pagtrato ng ilang tao. Ang diskriminasyon ay maaring kumilos sa mga institusyon gaya ng trabaho, pabahay, paaralan at pag-access sa mga oportunidad. Kapag nagsasapawan ang mababang sahod, mahinang safety net at hadlang nakaugnay ng lahi, mas tumitindi ang posibilidad na maging pangmatagalan ang kahirapan. May partikular na pagtuon ng aklat sa mga kabataang may kulay. Para kay Edelman, hindi sapat na hintayin silang tumanda at saka lamang tulungan ang mga hadlang sa maagang buhay. Mula sa kakulangan sa kita ng pamilya hanggang sa hindi pantay na kalidad ng edukasyon at komunidad ay maaring magpaliit sa kanilang pagkakataong magkaroon ng matatag na kinabukasan. Kaya ang gastos ng pagpapabaya ay hindi lamang nararanasan sa kasalukuyan. Maari itong magpatuloy sa susunod na henerasyon. Ang ganitong pagsusuri ay nagdadagdag ng mahalagang dimensyon sa pag-aral ng kahirapan. Hindi sapat ang pangkalahatang average o pambansang datos kung hindi makikita kung sino ang higit na nalalantad sa panganib at bakit, itinutulak ng aklat ang mababasa na tingnan ang pagkakapantay-pantay bilang aktual na akses sa disenteng trabaho, ligtas na komunidad at pagkakataong umunlad. Hindi lamang bilang formal na pangako, panghuli, hindi pagkakapantay-pantay ng yaman at ang pangangailangan ng mas malawak na pagbabago sa patakaran, iniuugnay ng so rich. So, poor ang kahirapan sa mas malawak na pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay. Para kay Edelman, hindi hiwalay na problema ang pagyaman ng pinakamataas na bahagi ng lipunan at ang paghina ng kita ng nasa ibaba. Kapag ang malaking bahagi ng pakinabang ng ekonomiya ay napupunta sa iilan habang hindi tumataas ang sahod ng marami, lumalalim ang pagitan sa kakayahang mamuhay ng ligtas at sa pagiging isang krisis lamang ang layo mula sa kahirapan. Ito ang kahulugan ng pamagat ng aklat. Ang malaking yaman ng bansa ay hindi automatikong nagiging proteksyon para sa lahat. Dito pumapasok ang usapin ng tax policy. Iminumungkahi ni Edelman ang pagbawi sa mga tax cut para sa mayayaman ay isang paraan upang harapin ang hindi pagkakapantay-pantay at lumikha ng kapasidad para sa mga pampublikong pamumuhunan. Gayunman, hindi ito inilalahad bilang nag-iisang solusyon. Nakaugnay ito sa mas malawak na pangangailangan para sa disenteng trabaho, mas matatag na pamilya at komunidad, mahusay na pampublikong paaralan, serbisyong pangkalusugan at maaasahang safety net. Ang lakas ng argumentong ito ay ang pagtanggi sa pira-pirasong tugon. Hindi sapat ang isang programa kung ang sahod ay mababa, mahal ang pag-aalaga sa anak, at mahina ang suporta sa panahon ng emergency. Ang pananaw ni Edelman ay sistemiko. Ang pagbabawas ng kahirapan ay nangangailangan ng magkakaugnay na patakaran na kumikilala sa dignidad at material na pangangailangan ng mga tao. Bilang pagtatapos, ang so rich. So poor ay nararapat basahin ng mga estudyante ng ekonomiya, batas, social work, pampublikong administrasyon at mga mamamayang gustong unawain kung bakit nananatili ang kahirapan sa isang bansang may napakalaking yaman. Magikinabang din dito ang mga mambabasang sanay makarinig na ang trabaho lamang ang sagot sa kahirapan. Ipinapakita ni Edelman sa malinaw na paraan kung bakit may mga taong nagtatrabaho ngunit kulang pa rin ang kita at kung bakit ang pag-urong ng safety net ay may agarang epekto sa mga bata at pamilya. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas maayos na lente sa mga debating madalas ginagawang simple. Sa halip na paghiwa-hiwalayin ang sahod, welfare, lahi, pamilya at buwis, ipinakikita nitong magkakabit ang mga ito Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paglipat mula sa moral na paghusga sa mahihirap tungo sa pagsusuri sa mga patakaran at institusyong humuhubog sa kanilang mga pagpipilian. Namumukod-tangi ang aklat sa mga akda tungkol sa kahirapan dahil pinagsasama nito ang karanasan ni Edelman bilang scholar ng batas, dating lingkod bayan, at matagal na anti-poverty advocate. Hindi ito purong statistical na pag-aaral at hindi rin simpleng panawagan lamang. Isa itong maigsi ngunit malawak na pagsusuri ng mga mekanismong nagpapatuloy sa kahirapan, bagaman nakasentro ito sa Estados Unidos noong panahon ng paglalathala. Mahalaga ang mga tanong nito sa anumang lipunang nakararanas ng mababang sahod, hindi pantay na oportunidad at kulang na proteksyong panlipunan. Kung gusto mong sumuporta Peter Edelman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.